Drazí bratři a sestry, chci přečíst text, který nám dnes poslouží jako text k dnešnímu rozmýšlení. A ten text je zapsán v Evangeliu podle Matouše v kapitole 11. od prvního verše po verš 6. Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým 12 učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamnějších městech. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Poslal k němu vzkaz po svých učednících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte a zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Drahý nebeský Otče, chceme ti poděkovat za tvoje slovo, které nám dáváš a prosit tě, aby promlouvalo i do našich životů. Amen. Drazí bratři a sestry, vy jste v uplynulých týdnech se zamýšleli nad 10. kapitolou Matoušova evangelia. A minulou neděli jste dovršili úvahy nad ní tím tématem přijetí. Já jsem poslouchal to kázání z internetu, dokonce několikrát jsem si ho poslechnul a velmi se mi líbilo. A tak jsem se rozhodl, že se pokusím navázat tedy na tu 10. kapitolu a zkusím jakoby pokračovat a začít tu kapitolu 11. Vy jste mluvili o tom tématu přijetí, přijetí samého sebe, to takzvané sebepřijetí, sebepohled na sebe. Mluvili jste o přijetí od svého okolí a také o přijetí druhých pro Boží jméno. A my jsme dneska vděční za vaše přijetí nás jako hostů. Vy jste přijali pod svou střechu konferenci dětské misie a přijali jste i nás. Ten náš pěvecký sbor Happy Day z farního sboru SEA v Albrechticích u Českého Těšína. Ten náš pěvecký sbor chce svojí službou oslavovat Pána Boha a svými písněmi zvěstovat Boží slovo. Jak v naší republice, tak i za hranicemi naší země. Dá se říct, že už vystupovali od Baltu až po Jadran, když to tak si uvědomím, protože zpívali v polských zborech, které jsou při Baltu, zpívali v Srbsku, na Slovensku, na Moravě, v Čechách, myslím, že i v Polsku. No a dnes v Praze tedy. Dá se říci, že ten pěvecký sbor navazuje na jakousi tradici, která v našem sboru byla už od dávných let. Když ještě ti v současné době jeho téměř nejstarší členové byli v mládeži, tak jsme jezdili ještě za totality, hluboké totality, na takzvané putovní tábory, obvykle vlakem. A my jsme ten vlak využívali jako možnost k takové evangelizaci. A jeli jsme třeba z Ostravy 3-4 hodiny ve vlaku a my jsme ty 3-4 hodiny s kytarou zpívali jednu křesťanskou píseň za druhou. Také v různých kempech, kde jsme... A měli jsme jednu píseň, kterou jsme obvykle začínali, ten náš program, abychom si tak trošku představili těm ostatním cestujícím v tom vlaku anebo těm obyvatelům toho kempu. Ona začínala, jako poutníci chodíme naším světem, rozdáváme lásku dospělým a dětem, chceme, aby nikdo z lidí nebyl sám a opuštěn. Všude zpíváme lidem o radosti a o plném životě bez marnosti. Chceme, aby každý z vás byl naším přítelem. A já bych to mohl ještě říct dál, ale raději už to ukončím. Takže navazujeme vlastně na takovouto tradici a pokračujeme v tom zvěstování Božího slova písněmi. Včera tady byl takový delší koncert, asi hodinku a půl, dnes trošičku méně budeme zpívat, ale přesto vám chceme zaspívat ještě několik písní. A já bych tedy znovu ještě poprosil zpěváky, aby přišli a ještě několika písněmi posloužili. Pojďme už zpátky k tomu textu, který jsme četli. Začíná to tím veršem, když Ježíš dokončil tyto příkazy svým 12 učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamnějších městech. Pan Ježíš neposlal učedníky plnit jejich úkol a nevzal si pár týdnů dovolené. Věnoval se i nadále svému poslání. Učit a kázat v galilejských městech, to byla ta první důležitá záležitost. To byl jeho prvořadý úkol. To je ta verbální služba, která má být vždy na prvním místě. My máme v 2. epištole k Timoteovi ve 4. kapitole ve 2. až 5. verši takovou výzvu velice intenzivní. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a celé se věnuj své službě. Když toto je řečeno Božímu služebníku Timoteovi, stejně tak to konal i Pán Ježíš Kristus. Ale on dělal ještě něco víc, co tady není zmíněno. On uzdravoval a dokonce křísil mrtvé. Ale o tom budeme hovořit trošku více později. Co Ježíš nedělal, bylo, že nedělal politickou agitaci, neshromažďoval vojsko ke svržení římské nadvlády a prostě nepostupoval tak, jak mnozí lidé kolem něj očekávali. A jedním z těch mnoha byl i Jan Křtitel. Tehdy už ve vězení. On se nějak nemohl smířit s tím, že neslyší nějaké zprávy o tom, že by se něco dělo. Že by se připravovalo nějaké povstání proti Římanům. A tak v tom 2. a 3. verši čteme, Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Poslal k němu vzkaz po svých učednících, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Bratři a sestry, v té otázce se toho skrývá více. Nenaplněné naděje celých generací Židů. Tak dlouho už Bůh mlčí. 400 let Božího mlčení. Dále Janova frustrace z úvozovkách řečeno neúspěšné služby. Vždyť on měl přece připravit cestu Páně, vyrovnat mu stezky, snížit hory, zaplnit, zasypat údolí, tak aby Mesiáš mohl přijít. A on už seděl ve vězení a pořád nic. Pocit zklamání z toho, kterého pokřtil, kterému věřil, na koho se spoléhal. Bylo to vlastně pochopitelné. Prožíval pocity samoty. Byť ho ve vězení mohli navštěvovat jeho učedníci. Tehdy to nebylo tak, že vězení byl takový víceméně hotel s plnou penzí, jako je dnes. Tehdy si vězňové museli zhánět potravu sami. Jejich příbuzní a známí jim ji museli nosit. Pokud nenosili, byli odkázáni na to, co jim dali ostatní vězňové. A tak tehdy příbuzní a známí vězňů občas tam mohli přijít, něco přinést a také vynést nějakou zprávu či otázku. Ale přesto tam prožíval pocit samoty. Pocit bezmoci a možná i pocit jakéhosi zmaru. Něčeho, že ta jeho služba nakonec jakoby vyšumí. Není divu, že člověka v takové situaci přepadnou pochybnosti. A ty potom mohou narůstat, bobtnat a sílit, až se nějakým způsobem uvolní. A u Jana to mělo podobu té otázky, která pro něj byla naprosto zásadní. Jsi ten, který má přijít? Jsi to ty vůbec tedy ještě? Nebo máme čekat někoho jiného? Znovu to Pán Bůh odložil. Já už to, Pane, prosím tě, potřebuji vědět pro svůj klid, jinak nenaleznu klid, jinak nebudu mít pokoj. Pane, odpověz mi. A v tom 4. a 5. verši čteme, Ježíš jim odpověděl těm poslům Janovým, jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, Malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Víte, je zvláštní, že Ježíš neodpovídá na tu Janovu otázku přímo. Ona by totiž taková odpověď byla neuspokojivá. Kdyby prostě vzkázal, víte co, věříte Janovi, ať se uklidní, jsem to já. Jo, klídek, jsem to já. Bylo by to jenom takovým planým utěšováním. A Jana by to nepřesvědčilo. Určitě by to v něm vyvolalo další otázky. No tak ale proč nic neděláš? Namísto toho bere Ježíš Janovi učedníky sebou a dává jim zakusit svoji službu. Své kázání, své vyučování, ale také tu její druhou část. Uzdravování. Dokonce kříšení mrtvých. A potom je posílá zpátky k Janovi a říká, vydejte mu svědectví o tom, co jste vy sami viděli a slyšeli. Bratři a sestry, pán Ježíš věděl dvě věci. Tu první, Jan zná proroctví o příchodu Mesiáše. Zná je velmi dobře. Vzpomínáte si na ten první text, který tady byl čten z knihy proroka Izajáše z 35. kapitoly? Je to jeden malý kamínek z veliké mozaiky, veliké spousty proroctví o příchodu Mesiáše. A pokud jste dobře poslouchali nebo četli z toho promítacího zařízení, tak jste tam asi zaregistrovali, že tam je řeč o tom, že slepí budou vidět, že hluší budou slyšet, že kulhaví najednou poskočí. A není tam ani zmínka o tom, že budou kříšeni mrtví. A to byla pro Jana velmi silná argumentace. To, co proroci předpověděli, se plní. A nejen, že slepí vidí, hluší slyší, kulhaví najednou vyskočí, ale dokonce jsou kříšeni mrtví. To bylo to první, co pán Ježíš věděl. Pro Jana to bude jasným znamením. A to druhé, svědectví očitých svědků je nad všechny teorie, sliby či všelijakou demagogii. To, co mu budou nadšeně líčit jeho učedníci, to, čeho byli svědky, čeho se jejich ruce dotýkali, to bude pro něj zdrojem útěchy a pokoje na ty poslední dny jeho života. Bratři a sestry, tento text nám má říci dvě věci. Ta první, pochybnost je přirozená lidská vlastnost. Už mladí lidé, kteří byli třeba od dětství vychovávaní ve víře, když přijdou do věku puberty a potom adolescence, najednou začnou pochybovat o pravdách, které je učili rodiče, které slyšeli v besídce, které slyšeli ve sboru. A přicházejí krize, duchovní krize do jejich života, přicházejí pochybnosti. Nebo zralí lidé, když přijde nějaká nemoc, najednou si začínají říkat, má Bůh opravdu všechno ve svých rukou? Nevymklo se mu to nějak, ten můj život, že jsem se dostal do takové či jiné situace? Často pochybujeme. Pochybujeme někdy o sobě samých a říkáme si, my jsme neschopní, nebo my jsme škaredí a tak dále. Pochybujeme o svém poslání, zda to, co děláme, máme dělat i dále. Možná pochybujeme, či váháme o místě své služby. Bratr kazatel o tom svědčil v předposledním tom zborovém zpravodaji, o těch zvláštních situacích, které ho přivedly do tohoto zboru. Prostě pochybnosti jsou přirozenou součástí našeho života. Ale dalo by se říci, že jsme tak v dobré společnosti. Vzpomeňme si na Mojžíše, který tváří v tvář hořícímu keři pochybuje o své schopnosti vyvést lidi Izraele z egyptského zajetí. Pochybuje o své schopnosti před faraonem být natolik výmluvný, aby faraon ty lidi propustil. Vzpomeňme si na Gedeona, soudců, 6. kapitola. Nejprve ve 14. až 17. verši chce nějaké znamení, že skutečně k němu mluví Bůh, když ta oběť je skutečně spálena, tak potom ve 36. až 40. verši chce další dvě znamení. On pořád ještě váhá. Je to to známé Gedeonovo rouno. A nebo se podívejme na apoštola Petra, který vidí Ježíše přicházejícího po vodě a říká, pane, jsi-li to ty, přikaž, ať přijdu k tobě po vodě. A skutečně vyjde a jde, ale pak začne pochybovat, pak se začne bát, začne váhat a začne tonout. Ale Pán Ježíš ho uchopí za ruku, pozdvihne a trošku napomene, ale ještě více potěší. Prostě pochybnost je v našem životě zcela přirozená. To je ta první věc, kterou nám ten náš dnešní text říká. A to druhé, nejlepší zvěstování evangelia spočívá v osobním svědectví o tom, co jsme s Bohem prožili a jak On působí v našem životě. Víte, lidé už jsou dneska přesyceni různými teoriemi, teologickými úvahami a tak dále, ale svědectví o osobním prožitku je stále ještě účinné. Když ti Janovi služebníci k němu přišli s očima navrch hlavy, úplně vyexcitovaní a říkají, Jane, jako dějou se úžasné věci. Představ si to, co ten Ježíš dělá. Nejen, že uzdravuje, on křísí mrtvé. To je skutečně Mesiáš. Nemusíš čekat nikoho jiného. Osobní svědectví je velmi, velmi účinné. A pak už je tam ten poslední, sedmý veršík, šestý veršík, takový velice krátký. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Možná tam cítíte v té větě takové drobné, laskavé napomenutí. Takové jemné popíchnutí Jana. Ale je tam cítit také plné pochopení pro tu Janovu nejistotu. Bratři a sestry, Pán Bůh má pochopení pro naše slabosti, pro naše nejistoty, které prožíváme ve svém životě. Má pochopení pro naše váhání a nabízí nám svoji útěchu a pomoc. Chtěl bych to zamyšlení zakončit citátem z prvního listu Petrova, z 5. kapitoly, kde ve verších 7. až 11. čteme to úžasné zaslíbení. A tím chci zakončit. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. Amen.